Y ahora viajamos hasta Gondomar para hablar con su alcalde, Paco Ferreira, que creo que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Moi boas tardes.
En primeiro lugar, quería preguntarlle pola mesa de comercio local que se celebrou onte entre representantes do comercio e tamén da hostelería. Que se tratou nesta mesa e cales foron as conclusións, alcalde?
Bueno, pues é unha mesa que vimos celebrando periódicamente donde está a representación mayoritaria pues, los comerciantes e a xente de Gondomar que ten que ver con este tipo de actividades, non? E aí pues, levamos a cabo, entre outras cousas, sobre todo a celebración do Portobelo, que vai a ser o 4 de xullo, que organiza a asociación Ovalmi de comerciantes do Valmiñor, e vai a ser un acto, pois, bueno, como sempre, da Plaza Paradela aberto para que a xente poida mercar, vir a facer incluso as súas compras aquí á Plaza Paradela, e en ese sentido
que
animo a todos a que
é unha especie
ojalá,
de
¿no?
é unha especie de mercadillo.
É unha feira, como unha especie de outlet donde todas as marcas e todos os seus negocios pues poñen as súas prendas, roupa, etcétera, tal, e bueno, e entonces funciona a verdade que moi ben, o tempo si así que contamos que axude, depois hai tamén actuacións culturais, entonces bueno, é unha maneira distinta de poder acercarse a mercar e ao mesmo tempo a disfrutar e a tomar, pois, como non, unha caña, unha terraza.
Que se agradece.
E a escoitar un grupo de música. E, bueno, eso foi unha das cousas que puxemos en marcha. E tamén se deu conta de moitas outras, non? Pois as líneas de axuda, pois ao pequeno comercio, que xa tivemos unha en marcha e agora sacamos outra máis, pois por, con máis de 100.000 euros de axuda ao pequeno comercio. E, bueno, tamén falamos das peatonalizacións que queremos levar a cabo e a humanización, como vai afectar o sector. E, en xeral, pues, bueno, o que facemos sempre en esa mesa de comercio é, primeiro, escoitar e, ao mesmo tempo, pues, trasladar toda a información para que os comerciantes o pequeno negocio que está moi arraigado ao povo e os autónomos e demais pues, vayan coñecendo de primeira man que está facendo este goberno e por onde quere tirar. Levamos a cabo campañas de publicidade, etcétera. Bueno, e eso sempre por estas datas antes de comenzar a época estival, pois pues, nos xuntamos e aclaramos cousas e falamos porque é unha das maneiras máis rentables de facer povo.
Alcalde, temos lo que deixar aquí, pero, por suposto, convidar a todos as persoas, os nosos ointes, a que visiten Portobelo en Gondomar.
Moi ben, moitas grazas.